waana walaacsanada kimba meel kasto oo caalamka ku sugan tihiin ba maamulada Falastiin oo ay ka mid yihiin Hamas iyo Fatah ayaa isku raaciyay inay dhisaan dowlad ay ku mideysan yihiin iyagoo wada hadal uga socdaan Shiinaha. Beijing ayaa sheegtay in Hamas iyo Fatah isku raacaan inay dhisaan dowlad wadaag. Israa'iil ayaa isla markiiba ka soo horjeestay heshiiskan iyadoo sheegtay in Tel Aviv doonayso inay baabi'aan Hamas. Sidoo ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters, dadka ka faallooda arrimaha Falastiin ayaa sheegay inay adag tahay in heshiiskan la meel mariyo marka la eego isa seegnaanta kooxaha Falastiiniyiinta iyadoo aanay reer galbeedku ogolayn inay Hamas dhisma dowladeed oo Falastiin yeelato ay la ku yeeshaan. Qolyaha ku shareeya Beijing ma ay shaacin in xilli ay hirgelin doonaan heshiiskooda. Waa maxay haddaba sababta Israa'iil iyo galbeedku u diidan yihiin in kooxda Falastiiniyiinta ah gaar ahaan Hamas iyo Fatah ku heshiiyaan inay dhistaan dowlad wadaag? Su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Abtitoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Santahay Cabdixafiid, runtii reer galbeedka iyo Israa'iilba ma jeclaysanayaan inay maaragtay heshiiyaan kooxaha iska soo horjeeda ee Falastiiniinta ah. Sababtuna waxay tahay hadday Falastiiniintu heshiiyaan oo dowlad wadaaga samaystaan, hal albaab oo laga soo galana ay yeeshaan, waxaa adkaanaysa in sharciyad loo helo jiritaanka Israa'iil. Aad bay u adkaanaysa, waayo waddanka kan gebi ahaanba markiisa horeba Palestine la dhihi jiray, waana aragtay waayahan dambe oo xataa waxaa la isku dayaa in la yiraahdo magaca Palestine dal jira ma aha. Waxaa loo yeelayaana waxay tahay dagaalku ma aha keliya dagaal dhuleede, waa dagaal sharciyadeed iyo dagaal jiritaan weeye. Runtii habdhaqanka ay Israa'iiliyiintu ku dhaqmayeen 17 sano ee hadda lasoo dhaafay ma aha hab waafaqsan sharciyadaha kala duwan ee caalamiga ah, ma aha hab waafaqsan waxa ka dhexeeya dowladaha iyo habdhaqanka laga sugayo dowladda inay noqoto. Taas ayaa ugu muhiimsan sababta loo diidan yahay midnimada Falastiiniyiin.
Baaqa Beijing ayaa lagu saxeexay xafladii xidhitaanka wadahadal dib u heshiisiin ah oo dhex maray 14 kooxood oo Falastiiniyiin ah oo lagu qabtay caasimada Shiinaha 22-23 bishan July. Sida ay sheegtay dowladda Shiinuhu, arrinkani haddaba muxuu saameyn ku yeelan karaa xaaladda ka aloosan Falastiin iyo Israa'iil? Waa kan mar kale injineer Axmed Abtidoon.
Xaqiiq, shirka lagu soo gabagabeeyey maantay magaalada Bakiin dib u heshiisiinta loogu sameynayay Falastiiniinta dhexdooda, ilaa 14 kooxood oo kala duwan lagu mideynayay inay saameyn ballaaran ku yeelanayso guud ahaan caalamka, gaar ahaana Bariga Dhexe, dhowr sababood awood. Horta dib u heshiisiintan iyo wada xaajoodyada Falastiiniinta dhexdoodu ma aha mid Bakiin ka bilaabatay, mid muddaba soo socotay bay ahayd. Kal hore waa tii Moska la isugu tegay, wadahadalkanu in badan buu socday. Waxaa muuqata hadda inuu mirdhal noqday. Runtiina waa dhulgariir siyaasadeed la dhihi karaa oo ku soo saa'iday arrintii ka alosneyd Bariga Dhexe. Hadday ka dhabeeyaan Falastiiniintu baaqa ka soo baxay Bakiin oo ay dowlad wadaaga ay wada samaystaan, hal albaab laga soo galale, runtii durbaanka loo tumayey ciddii maamul laheyd qasana meeshaas ayay ka baxaysaa. Waxaanan u malaynaysaa, waxaanan runtii dhici doonta in aan maaragtay Falastiiniinta loo talin karaynin kun laguna qasbanaan doono kow in dowlad Falastiin la aqoonsado, labo in wadaxaajoodka sidii laba dowladood isbarbaryeen loo dhisi lahaa meesha looga bilaabi lahaa.
Kulankan ayaa calaamad u ah dadaalka loogu jiray in la dhexdhexaadiyo lana sameeyo maamul iyo ujeedo isku mid ah oo ay yeelatay Falastiin tan iyo markii kooxda Hamas la wareegtay gacanka qasa sanadkii 2007 kadib markii dagaal aan qaadan waqti dheer u dhex maray Hamas iyo Fatah. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena Muraha Islaamka anigoo cabdixaafid cabud ismaaciil ayaa soo diyaariyo idina socodsiinaya tan iyo intaaynu mar kale kulmayno. Haddii ilaahay raali ka noqdo, saas iyo jimca wanaagsan.